Rimov və İmamalı Rəhmanın yüzmə-yüz uçuşlarından sonra yük vaqonları tranziti muammosu uzil-kesil hal qilingan. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'llarida bojxona talablariga javob bermayotgani aytilayotgan tojiklarga tegishli atigi 17-tagina yük vaqoni ushlab turilgani ma'lum qilindi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ushbu to'lqinda demak Tojikistondan olingan xabar bilan tanishdingiz. O'zbekiston Tojikiston hududi orqali yo'lovchi tashuvchi poyezdlar tranzitini cheklagandan so'ng Tojikiston temir yo'llari shirkati 2010-yilda taxminan 500 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rgani haqidagi xabarlar berilmoqda. O'zbekistonning Tojikiston orqali yo'lovchi tashuvchi poyezdlar tranzitini cheklaganiga oid boshqa lavhalarimiz esa bizning internetdagi veb-saytimizda joylashtirilgan. Bu vaqtgacha bo'lgan O'zbekiston va Tojikiston tomoni bergan bayonotlarga oid tafsilotlarni ham bizning internet veb saytimizdan topishingiz mumkin. Marhamat, hozir esa yana bir qisqa e'lon. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz rusumli avtomobillar 4 oydan buyon avtomobil do'konlarida sotuvda yo'q. O'zbekistonliklar o'zlarida ishlab chiqarilgan avtomobillarni valyutaga ham, milliy so'mga ham sotib olish imkoniyati yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi mutasaddilari bu holatni o'tgan yilgi ichki bozorga ajratilgan fond sotib bo'lingani va ayni paytda zavod profilaktikada turgani bilan izohlamoqdalar. Ammo ba'zi mustaqil manbalarda ushbu zavodda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz avtomobillari ko'proq Qozog'istonda sotilayotgan haqidagi xabarlar ham berilmoqda. Ana shu xabarlarni jamlab hamkasbimiz Sadirdin Ashur o'rgandi.
O'zbekistondagi avtomobil do'konlarida Nexia va Matiz rusumli avtomobillarning sotilmay qo'yilgani haqidagi xabarni Ozodlik radiosiga samarqandlik tinglovchi Safarali xabar qilgan edi.
O'zbekistonda mana bilasiz 96-yildan beri avtomobil ishlab chiqaradi-da, ha? 28-chi avtomobil ishlab chiqaradigan jahonga zavod O'zbekiston 28-chi bo'lib kirdi-da. Ana endi hozir oktyabr, noyabr, dekabr, mana yanvar oyidan beri mashina sotmayapti ham, avtomashinaga pul ham olmayapti, bironta avtotex xizmatda mashina yo'q-da. Bor, lekin bor. Mana bu Epica, Captiva, Lacetti'ning valyutaga bor, lekin Matiz deysizmi, Nexia deysizmi, shularni na so'mga, na valyutaga bir dona ham sotuvda yo'q avtotex xizmatlarda. Respublika bo'yicha yo'q, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yo'q. Andijonda ishlab chiqaryapti, xohlang Qoraqalpoqdan so'rang, xohlang anodan Tepadan, Surxondaryodan, xohlang Buxorodan, xohlang Samarqand, xohlang Toshkentda 10 ta O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobil dillerlari bor-ku, 10 ta magazini bor, 10 ta savdo shoxobchasi bor, birontasida mashina yo'q,
deydi samarqandlik Safarali. Suhbatdosh bu muammo bilan o'z avtosanoat iqtisodorlik kompaniyasiga GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga takror murojaat qilganini aytadi.
Mana bu o'z GM o'z avtotex sanoat vazirligiga bir necha marta telefon qilyapman, xohlasangiz nomerini beraman. Hali bizda fond yo'q deydi. Vazirlikka fondni kim beradi? Vazirlikning o'zi aytyapti, bizda fond yo'q, shuning uchun biz berolmayapmiz, sotolmayapmiz deydi. Ular o'zi vazir bo'lsa, avtosanoat vaziri bo'lsa, avtomobil ishlab chiqarsa, ularga fond o'zlari ishlab chiqarsa, o'zlariga o'zlari fond beradimi? Fondimiz yo'q bermayapti deydi.
Deydi Safarali. Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda O'zbekistondagi avtomobil sotish do'konlari xizmatchilari ham 3-4 oydan buyon aynan Nexia va Matiz rusumli avtomobillar sotuvda yo'qligini tasdiqladi. Toshkent ochiq aksiyadorlik jamiyatiga qarashli avtodo'kon xizmatchisiga ko'ra, bu turdagi avtomobillarni sotuvga chiqarilmay qo'yilganiga ancha bo'ldi.
U vas prodayotsya avtomobil Nexia Matiz?
Нет, сейчас пока нету. Нам ещё объём не дали на этот год.
На этот год не дали, да? Вот давно нету, да, вот этот автомобиль у вас?
Этих марок?
Да.
С прошлого года нет.
Дейди Тошкен, отчих акцедорлик джамьетге карашли автодукон хизматчиси. Асака автосалдо отчих садорлик джамьеты мулозимиге кура, Nexia ва Matiz автомашиналар март ойда сотувга чиқиши мумкин.
Masalan so'ramoqchi edim, sotuvda Nexia Matizlar bormi?
Yo'q, hozir aka Spark bor, avtomat korobkasi to'lovi.
Ha, yo'q, endi biz Nexia Matiz olmoqchi edik-da shunga.
Yo'q, ulardan yo'q hozir aka.
Nega?
Chunki hozir ulardan fond oz berilganda ularga o'zotchilar to'latib qo'ygandik yanvar fevral oyini fondidan. Chiqsa endi ularga berishimiz kerak.
Ancha bo'ldim yo'q bo'lganiga 3-4 oy bo'ldi deyapti.
Ha.
Qachon paydo bo'ladi Nexia?
Xudo xolasa martdan xabar ko'rasizlarga.
Deydi Asaka Avtosavdo ochiq sadorlik jamiyatining ismini oshkor etmagan lozim. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi navbatchi operatorining ozodlikka aytishicha, Nexia va Matiz avtomashinalarining sotuvda yo'qligiga ikkita sabab bor. Birinchisi, ichki bozor uchun ajratilgan fond sotib bo'lingani va ikkinchi sabab
hozir zavod profilaktikadadi. Shunchun 20-dan keyin uje ishlar ishga tushadi, o'shanda yanvar oxiri, fevral boshidan uje fond ajratiladi.
Ha, shuni ajratiladi.
Kimga o'rsa bo'ladi.
Hozir mana masalan pul topshirib qo'ysa, keyin olsa bo'ladi.
Ha, hozir pul topshirishga ruxsat berilmagan, chunki avtosalonlar o'ziga qancha, masalan, bir oyda qancha mashina sotishi mumkinligini bilmaydi, o'shaning uchun taxminan ham qila olmaydi.
Deydi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi navbatchi operatori. Biroq shunga qaramasdan O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchilari Rossiya bozorida o'tgan yili sotuv ko'lami bo'yicha 10-chi o'rinni egalladi. Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar orasida Nexia 8-chi o'rinda turibdi. Reknum axborot agentligi xabariga ko'ra, o'tgan yilda yaqin 44 mingta Nexia sotildi va bu 2009 yilga nisbatan 56% ko'p. Rossiyada sotilayotgan Nexia'lar O'zbekistonning ichki bozorida sotilayotgan shu rusumdagi avtomobillardan ancha arzon ekanligi aytiladi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2010 yilda ichki bozorda 143 mingta turli rusumdagi avtomobillar sotgan edi.
Hamkasbimiz Sadriddin Ashur lavhasini ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz aziz tinglovchi. Shu o'rinda boshqa bir xabarni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa byurosi ma'lumotiga asoslanib BMT radiosining xabar qilishi, Tojikiston, Turkiya va O'zbekiston spirtli ichimliklar eng kam iste'mol qilinadigan davlatlardir. Chexiya va Estoniya esa spirtli ichimliklarni dunyoda eng ko'p iste'mol qiladigan davlatlar qatoriga kiritilgan. Bu davlatlarda voyaga yetgan har bir shaxs yiliga o'rtacha 14 litr, Tojikiston, Turkiya va O'zbekistonda esa voyaga yetgan har bir shaxs yiliga o'rtacha 2 litrdan spirtli ichimlik iste'mol qilmoqda. Ozodlik muxbiri ana shu xabar ortidan o'zbekistonliklarning ba'zilari bilan suhbatlar qurdi. Vaqtimiz cheklangani bois ushbu suhbatlarni hozir sizga havola eta olmaymiz, lekin kechki soat 9 da havoga uzatiladigan dasturimizni kuzatib borsangiz, bu suhbatlarni tinglashingiz mumkin. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Andijon shahridagi maktablardan birida o'qituvchilik qiladigan Jahongir ismli yigit O'zbekistonda tobora prezident Karimov shaxsiga sig'inish kuchayib borayotgani, maktablarda xususan u o'qituvchilik qiladigan maktabda hatto boshlang'ich sinf o'quvchilariga ham Karimov yozgan asarlardan mashg'ulotlar qo'yilgani haqida so'zladi.
Hattoki maktablarda uni asarlari eng glavniy fanni ko'tarildi. Men o'zim masalan geografiya iqtisodidan dars berganim uchun menga shunaqa fan berdiki, va 2011-yildan boshlab prezident asarlarini o'tish vazifasi yuklatilyapti. Men rahbariyatda aytdim, men bu fanni o'tolmayman dedim. Bola hali uni dedim, tushunmaydi baribir. 5 sinf bolasi, 6-7 sinf. Endi uni kitoblarini oladigan bo'lsangiz, prezident kitobi juda og'ir mavzular, mafkura haqida, iqtisod, xalqaro hayot, qiyinlik qiladi desak, yo'q, o'tasizlar majbur deyapti.
Siz hozir nechi sinflarga o'tyapsiz endi bu darslarda?
Bu mavzuda men 8 sinf tutoladim. Men faqat 8 o'taman.
Lekin maktabda nechi sinfdan boshlab o'tilyapti demoqchi edim men.
Maktabda 1 sinfdan boshlab o'tiladi.
Yo'q, 1 sinfga masalan qaysi asarni o'tadi?
1 sinfda Yuksak ma'naga o'tiladi.
Yo'q, 1 sinfda-ya, adashmayapsizmi?
1 sinfda, yo'q, 1 sinfda har bir hafta 1 soatda Yuksak ma'naga o'tiladi. 5 sinfdan boshlab haftasi 2 soatga aylanadi.
O'sha asar.
O'tdi shu Yuksak ma'naviyat to'liq nomi. 9 sinfda bor.
Aniqmi bu?
Aniq, aniq. O'tdi shu kitob, lekin endi 2 sinfda qo'shinglari, mana masalan Barkamol avlod, o'z taraqqiyot yo'li bor, O'zbekiston shu nomli kitoblar qo'shiladi. Shu o'qituvchi shunga majbur qilinadi. O'qituvchi shuni eng birinchi masalan kechirish kelsa maktablarda. Prezident asarlari fani ochiladi, shuni kansligi, shuni ishlari, shuni ko'rgazmasini ko'rsatadi. Bu o'rta ta'lim maktabdagi bu hozir. Institutlarda borsiz, eng kamida institutda hozir tugungi yillari. Bu yosh avlod boshqa oqimlarga qo'shilib ketmoqchimi? Bu bo'lmaydi, shuni bilan degan birinchi glavniy fikr shulardi. Hamma buni nima deydi? darsliklar kasbga yozadi, darsga kirishdan oldin. Ko'zga ko'rsinda yozilishini biladi bu hammasi. U darslardan masalan o'zlari tushunmagan narsani bolaga ular tushuntira olmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Andijon shahridan telefon qilgan va maktablardan birida o'qituvchilik qilishini aytgan Jahongirning fikrlari edi. Erkin mikrofonga bog'langan Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan telefon qilgan Hazratqul Ernazarov o'zining nohaq ishdan bo'shatilganini aytar ekan, bu haqdagi bayonotini Ozodlik orqali eshittirsa, prezident Karimovning quloqiga yetib borishiga umid bildirdi.
Kasallik baraqada vaqtimda majburiy arzi yozib berasan, ishdan ketasan deganda, bir hafta kasal bo'lganman.
Ha, bir hafta kasal bo'lgansiz, shuning ichida arzi yozib olishganmi?
Ha, shuning ichida arzi yozdirib olgan.
Kasal bo'lganingiz uchunmi?
Ha, kasal bo'lganim uchun.
Nima uchun arzi yozib berdingiz?
Ayanda majbur bo'ldim, bo'lmasa qo'rqibdi-da. O'qib beraman, o'qib beraman deb. Shu ana shahar xalq ta'limining mudiri yozdirib olgan edi-da. Qo'rqamiz, endi rahbardan qo'rqmay bo'lmaydi-ku.
Unda hozir qanday qilib sudlashyapsiz? Endi qo'rqmayapsizmi demoqchiman, Hazratqul aka, endi qo'rqmayapsiz?
Yo, endi hukmni tanadim-da, u vaqtda bilmasdik-da. Men yuravergandek odam o'rganadi ekan, gaplashadi ekan. Men hamma yoqqa boryapman, hamma tashkilotga kirityapman, o'zimning hukmni bilmayapman. Mehnat qonuni katta qonun ekan, prezident nazoratda turadi, shuni ham inobatga olmayaptida bular. Fuqarolik sudida ko'rilyapti, hozir 5 marta ana Jalolov degani ko'ryapti, 2005 ko'rgan edi. Professional kodeksda ishni bir marta ko'rish kerakda sudya. Bu muddatni tiklashni ham ko'ryapti, ishga tiklashni ham ko'ryapti, hali yangi ochilgan holatni yana o'ziga tashladi-da. Endi shu efirga kelsa, zotda prezidentimiz eshitib qolsa, hozir endi katta e'tibor qilyapti-da. Hammaga aytyapti, internetni ko'r, och, qara deb. Kecha Samarqandda sessiyada ham aytdi. Shunga men ilhomlanib, endi o'zini chiqarmaymiz, sizlar orqali chiqmoqchiman-da.
Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan telefon qilgan